Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Яшчэ 6 удзельнікам плошчы вынесены прысуды ад 3 да 3,5 гадоў. У прэзідэнцкай адміністрацыі не выключаюць, што ў адказ на эканамічныя санкцыі могуць забараніць выезд за мяжу прадстаўнікам апазіцыі. Сергей Маўродзі прапануе ўратаваць эканоміку Беларусі. Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння ў Страсбуры дэпутаты Еўрапейскага парламенту абмеркавалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прынятая рэзалюцыя, якой Еўрапарламент заклікае Еўракамісію, Раду Еўразвязу, Вярхоўнага камісара і партнерскіх краінаў Еўразвязу пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму, у тым ліку ўвесці адрасныя эканамічныя санкцыі. Рэзалюцыя таксама заклікае беларускія ўлады неадкладна вызваліць арыштаваных удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў і зняць з іх усе абвінавачанні. Аўтары дакументу таксама заклікаюць беларускія ўлады спыніць працэс закрыцця незалежных газет «Наша Ніва» і «Народная воля», вызваліць за крату журналіста Андрэя Пачобута. Напярэдадні верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон заявіла, што дзеянні Александра Лукашэнкі зрабілі непазбежнымі санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Адначасна з яе гледжання трэба ўзмацніць падтрымку грамадзянскай супольнасці і кантакты паміж людзьмі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Івана Дземенюка, якого сёння суд у Мюнхене прызнаў вінаватым у спрыянні масаваму забойству зняволеных канцэнтрацыйнага лагеру Сабібор і асудзіў на 5 гадоў турмы, вызвалілі да разгляду судом апеляцыі ягонай абароны. Суд прыняў такое рашэнне з улікам узросту Дземенюка, якому 91 год. Раней сёння суд прызнаў пераканаўчымі доказамі таго, што ў часе Другой сусветнай вайны выхадзец з Украіны былы ваеннапалонны Дзем'янюк добраахвотна стаў ахоўнікам лагеру Сабібор. Бор у Польшчы. Усама бін Ладен меў наўпроставае дачыненне да падрыхтоўкі ўсіх нядаўніх тэрактаў Аль-Кайды і планаваў наступныя. Пра гэта сведчаць ягоны асабісты рукапісны дзённік, а таксама электронныя дакументы, якія былі захопленыя ў ноч на 2 траўня ў ягонай рэзідэнцыі ў пакістанскім Абатабадзе. Высокапастаўленыя амерыканскія чыноўнікі на ўмовах ананімнасці паведамілі агенцтву Associated Press, што лідар Аль-Кайды лічыў неабходным арганізаваць маштабныя напады на Лос-Анджэлес і іншыя буйныя амерыканскія гарады. У часе авіяўдару сілаў НАТО па лібійскай сталіцы ў ноч на чацвер забітыя 6 і параненыя 10 чалавек, паведамілі сёння лібійскія ўлады. Яны заявілі, што забітыя цывільныя жыхары. Іншае пацверджання гэтай інфармацыі няма. Паводле камандавання сілаў НАТО, авіяўдары наносіліся па рэзідэнцыі лібійскага лідара Муамара Кадафі. Ад бамбавання пацярпела амбасада Паўночнай Карэі. Грэцкая паліцыя выкарыстала слізацечны газ супраць удзельнікаў акцыі пратэсту ў Атэнах, якія прайшлі маршам да будынку парламента. Паводле ацэнак заходніх агенцтваў, у цэнтры сталіцы Грэцыі сабраліся каля 3000 чалавек. Паведамляецца, што невялікія групы пратэстоўцаў кідаюць камяні ў бок паліцыянтаў. Удзельнікі дэманстрацыі выказваюць пратэст супраць дзеянняў паліцыі, якая ў сераду сур'ёзна параніла аднаго пратэстоўца.